Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Коротко про головне. Бойовики на Донбасі здійснили 15 обстрілів за добу. Порошенко закликає знайти відповідальних у вибухах на складах у Клинівці. Далі докладніше.
Події в Україні.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 27 вересня підтримувані Росією бойовики 15 разів порушили перемир'я. Українські військові 9 разів вогнем у відповідь примушували ворога дотримуватись режиму тиші, повідомляє штаб і додає, що внаслідок бойових дій втрат серед українських військових немає. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових в обстрілах поблизу Донецька, Горлівки та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР заявляють про бойові дії поблизу кількох населених пунктів, розташованих переважно уздовж Бахмутської траси. Президент України Петро Порошенко закликає правоохоронців знайти і притягнути до відповідальності винних у вибухах на складах боєприпасів у Калинівці. «Ми маємо навчитися захищати наші стратегічні об'єкти від диверсійних груп. Є інші версії, значить будемо притягати до відповідальності тих, хто буде винен за іншими версіями», заявив Порошенко за підсумками засідання військового кабінету. За словами президента, 27 вересня зранку він наказав посилити оборону і охорону стратегічних об'єктів силами Збройних сил. Ввечері 26 вересня на майданчику зберігання боєприпасів однієї з військових частин у Вінницькій області сталися неконтрольовані вибухи снарядів. Військова прокуратура Центрального регіону України розслідує справу за статтею про диверсію. Ввечері 27 вересня у Міністерстві оборони заявили, що на військовому складі біля Калинівки вибухи припинилися.
Міжнародна тема.
Колишня лідерка німецької партії «Альтернатива для Німеччини» Фрауке Петрі планує разом з чоловіком створити нову політичну силу. Про це пише газета «Кьольнер Штат Анцайгер». В інтерв'ю виданню її чоловік Маркус Прець повідомив, що вони хочуть створити загальнонімецьку партію за зразком Християнського соціального союзу, соратника партії канцлера ФРН Ангели Меркель. Прецель також звинуватив «Альтернативу для Німеччини» в нераціональному розподілі фінансів. За його словами, нова консервативна партія виступатиме проти міграції і сфокусується на посиленні внутрішньої безпеки ФРН. Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус вважає, що міжнародна спільнота не може залишатися байдужою у відповідь на насильство щодо кримських татар в анексованому Росією Криму. Так Лінкявічус прокоментував винесений 27 вересня під контрольним Кремлю кримським судом вирок Ільмі Умерову. Вирок Умерову засудили також в правозахисній організації Amnesty International.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук, і це «Ранкова свобода». В цій частині програми говоритимемо про канадські інвестиції в українську економіку.
Навіть в першій половині року торгівля з Канадою, експорт в Канаду стрімко зростають.
Чи стануть ближчими Україна і Канада? Що для цього стане поштовхом? Що цікавить, власне, канадців в Україні і про що домовилися Трюдо з Порошенком? Про це говоритимемо разом з експертами. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучатися до обговорення. Нагадаю, що почути нас можна на сайті radiosvoboda.org або на SoundCloud, підписуйтесь на наші подкасти. На території Криму слухайте нас на радіо Крим Реалії, хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода онлайн». Ставте лайки і підписуйтеся на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання до гостей програми і телефонуйте до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Важко не помітити прогресу відносин між Україною та Канадою. Запрацювала зона вільної торгівлі між двома країнами. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що канадський уряд несе Україну в список країн, до яких буде дозволено експортувати певні види зброї. Після робочого візиту до Торонто президент України Петро Порошенко заявив, що канадський бізнес готовий прийти в Україну з інвестиціями. За його словами, низка канадських компаній в галузях енергетики, сільського господарства, авіабудування та оборонного сектору висловили значний інтерес до українського ринку. Звідки ж цей сплеск взаємної доброзичливості? Що цікавить Канаду в Україні? Якими можуть бути наступні кроки до зближення? Про це говоритимемо з гостями нашої програми. І зараз з нами на зв'язку генеральний консул України у Торонто Андрій Веселовський. Вітаємо вас, пане Веселовський.
Добрий вечір.
В нас добрий ранок, у вас добрий вечір чи вже добра ніч. Пане Веселовський, на вашу думку, що дало поштовх зараз прогресові українсько-канадських відносин? Саме в нинішній ситуації. Наскільки тут вагомим є фактор особистого порозуміння між Петром Порошенком і Джастіном Трюдо?
Звичайно, особистий фактор відіграє роль. Але я би сказав, що збіглися і чисто такі зовнішні політичні фактори. Зокрема те, що, незважаючи на недавню зміну урядів в Канаді, настрої населення залишаються ті ж самі. І таким чином, як ліберали, так само, як і консерватори, можна сказати, гаряче підтримують Україну. Це з одного боку. З другого боку, зростає інтерес України до Канади, тому що Канада демонструє поступово, повільно, що характерно для цієї країни, кроки в напрямку все більшої міжнародної і економічної підтримки України. Таким чином, це процес об'єктивний, а те, що два лідери порозумілися, тільки додає їм динамічність.
А як цьому порозумінні зіграє російський фактор на користь зближенню України і Канади? Бо ми знаємо, Джастін Трюдо називав Путіна і хуліганом, і порівнював з Гітлером, і зараз, наскільки відомо, є суперечки між Канадою і Росією довкола Арктичного шельфу. Оцей фактор Путіна, спільна дружба може бути проти спільного ворога?
Історично Канада і колись Радянський Союз, пізніше Російська Федерація, мали дуже багато точок взаємодії. Це і Арктика, це і кліматичні питання, і взагалі пов'язаність історично в зв'язку з великою міграцією саме на територію Канади з колишньої Російської імперії, потім Радянського Союзу. Зараз всі ці позитиви, які Російська Федерація мала у зв'язках з Канадою, вона розгубила. Для канадців питання прав людини і питання територіальної цілісності надзвичайно важливі. Зокрема тому, що поруч з Канадою величезний, могутній і не завжди передбачуваний парламент. Тому були випадки в історії в 70-х, в 90-х роках, коли Сполучені Штати пробували обережно, як би так, трошки наступити на мозоль територіальної цілісності Канади. Це не виглядало якось драматично, але моменти були. Канадці дуже гостро і одностайно зреагували. Те ж саме і з правами людини. Ви знаєте, що декотрі ініціативи, які зараз на Сполучені Штати розпочинають під впливом нового керівництва, під впливом нового президента, в Канаді зустрічаються дуже гостро. І тут не тільки критикують, але й глузують масово. Мені це доводилося і слухати по радіо, бачити по телебаченню. Із наступу на права чорношкірого населення або вихідців з Мексики і так далі, і так далі. Такі жарти в Канаді не сприймаються. Власне, таку саму значно більш гостру в цьому плані і агресивну політику проводить Росія. Вона нападає на сусідні держави, вона порушує права людини у себе, вона порушує права людини на чужих територіях. Все це канадців, звичайно, обурює.
Пане Веселовський, а наскільки можуть все-таки завадити близькому зближенню і поглибленню стосунків між Україною і Канадою, зокрема, географічна віддаленість двох країн?
Мабуть, зараз це не той фактор, який грає першу роль. Зокрема, між Україною і Канадою одна з сфер, де найбільша взаємодія – це IT-технології. Для цього не потрібно їздити за 8 тисяч кілометрів чи за 9 і перетинати, відповідно, там 7 годинних поясів. Крім того, значно пришвидшилися ці, так би мовити, поїздки. Ну, а торгувати якимись сировинними матеріалами Україна і Канада між собою не будуть. Наше майбутнє, якщо воно є, це в обміні технологіями і це в запозиченні, я би сказав, людського інтелекту. В Україні дуже високий рівень інновацій, які створюються людьми і які, на жаль, ми не вміємо їх переводити в технології поки що. Тобто швидкий розум, але недостатня технологічність створення кінцевого продукту, що якраз є в Канаді. Тобто в цій сфері ми можемо дуже один одному допомогти.
Тобто технології це можуть бути одним із галузей, так, економіки, які може бути співпраця і інвестиції, певно, канадські в Україну. А які ще можуть галузі цікавити у канадських інвесторів України?
По-перше, ці технології вони вже є. Декотрі великі канадські компанії на аутсорсингу в сфері інформаційних технологій забезпечують від 30 до 50% свого продукту. Це дуже високий рівень. В основному це фахівці з Києва, Харкова і Львова. В яких інших галузях? Україна зараз потребує серйозного прориву у виробництві технологій, пов'язаних в виробництві продуктів, пов'язаних з військовою сферою, військово-технічною. Тому що у нас війна, тому що агресор не збирається поки виходити з нашої території, і взагалі це небезпечний сусід. Канада сама не є, можливо, найбільшим виробником чи постачальником військово-технічної продукції, але ця сфера в неї дуже добре розвинута. В Україні традиційно вміють обробляти і метал, і виготовляти машини і механізми. Ми просто останнім часом, не маючи достатніх інвестицій, трошки забули про важливість машинобудування. Я думаю, що є всі підстави очікувати, що в цій сфері ми зможемо зробити реальний прорив. Із великих країн світу, які вміють виробляти хороше озброєння, боєприпаси і так далі, Канада, безперечно, знаходиться в першій десятці.
Пане Веселовське, як у Канаді оцінюють ті зміни, які відбуваються в Україні, реформи? Наскільки вагомим є цей фактор, зокрема, для розвитку подальшого двосторонніх відносин?
Дуже вагомим є цей фактор. Канада – одна з найменш корумпованих країн у світі. Це дуже жорстке законодавство щодо порушення, щодо порушень в цій сфері, будемо так говорити, і не тільки жорстке законодавство, але й хороший контроль. Тому Канада м'яко, але наполегливо завжди нагадує високопосадовцям українським, що боротьба проти корупції не повинна не тільки гальмуватися, але навіть і має пришвидшуватися. І ця тема також була дещо затоплена під час останнього візиту президента України. Канадці розуміють, з яким важким багажем ми входимо в нове життя. Вони ставляться толерантно до цього, але підказують нам шляхи, як робити це краще. Це перше. І друге, звичайно, їх відверто дивує, що ми миримося з тою судовою системою, яка у нас зараз в Україні діє. Причому для інвестицій це має ключовий характер. Якщо інвестор не може захистити своє право в судах країни, в яку він інвестує, він ніколи туди більше не вкладе ні центр. Ми знаємо випадки, що канадський інвестор і зовсім недавно вимушені були зупиняти своє інвестування в Україну. Вони чекають, що в цій сфері ми наведемо лад.
Ну що ж, будемо сподіватися, що лад буде наводитися і зв'язки будуть поліпшуватися. Дякуємо вам. На зв'язку з нами був генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський. Ми сьогодні говоримо про поглиблення відносин України і Канади і продовжимо розмову із експертом з міжнародних відносин Андрій Бузаров з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Бузаров.
Доброго утра.
От ми з паном консулом обговорювали галузі, яких можливо поглиблення і розширення співробітництва України і Канади, і, зокрема, звучала військово-технічна і безпекова сфера. Президент України Петро Порошенко висловлював думку, що завдяки головуванню Канади в Великій Сімці, G7, Канада може відіграти ще більшу роль в забезпеченні миру і стабільності в Україні. Наскільки вагомою роль Канади може бути на міжнародній арені, зокрема, в вирішенні українсько-російського конфлікту, у його регулюванні, от роль Канади?
Дело в том, что вы правильно сказали, что Канада является постоянным участником G7, Большой Семерки, и вот в этом контексте Канада, безусловно, представляет серьезную ценность для Украины, как страна, которая постоянно, или послы стран этих Большой Семерки поддерживают регулярно Украину соответствующими заявлениями. Но я не думаю, что Канада может пойти на более какое-то широкое сотрудничество по сравнению с США. Все-таки США у нас главный союзник, а Канада является, в свою очередь, союзником США. Поэтому здесь они работают в таком тандеме. И вообще в целом G7 работает в довольно консолидированном виде. И для Украины это однозначно позитив. Я думаю, что говорить о расширении военно-технического сотрудничества рано, но будет постепенно незначительное расширение по линии обеспечения какими-то возможными медикаментами, возможными отдельным оборудованием и так далее. Все-таки я здесь первенство отдал бы США как раз в этой части.
Тобто не очікувати найближчим часом, приміром, канадських військовослужбовців у складі миротворчої місії на Донбасі, чи поставок зброї з Канади, чи договорилися про допомогу у побудові патронного заводу в Украине?
Миротворческая миссия на Донбассе еще пока вопрос очень-очень нерешенный. Что касается военных канадских и, возможно, поставок оружия, насколько я знаю, законодательством Канады и соответствующими документами бюджета парламента не предусмотрено пока еще поставок вооружения. Я имею в виду нелетального, только предусмотрено соответствующими документами Конгресса США. Поэтому я думаю, что на такое глобальное пока сотрудничество Канада не пойдет. Еще раз подчеркну, поскольку уже к этому проявили готовность Соединенные Штаты Америки. А если США будут поставлять нелетальное вооружение, или летальное, это уже зависит от политической воли, я думаю, Канада просто поддержит политические, дипломатические соответствующие усилия США. Но на более широкое, расширенное сотрудничество в военно-технической сфере, я думаю, пока Канада не пойдет.
Якщо говорити про економічну співпрацю, от в чому полягає взаємний економічний інтерес, які галузі можуть бути цікавими для канадських інвесторів? Зокрема, пан консул говорив про технології, я так розумію, не тільки інформаційні технології, взагалі, можливо, і аерокосмічні технології, співпрацю в цих галузях. Які ще можуть бути привабливими економічні галузі України для Канади, і якими можуть бути бар'єри зараз на цьому шляху економічному?
Ну, якщо внимательно посмотреть, почитати, точніше, само соглашення в зоні свободи торгівлі між Україною і Канадою,
яке запрацювало з серпня, так?
Да, там, в принципе, все сферы теоретически подпадают, ну, основные направления экономики подпадают под действие этого соглашения. И, в принципе, оно не запрещает в любой сфере развития взаимодействия. Но я все-таки отдал бы первенство агропромышленному сектору. Просто у нас есть потенциал соответствующий, и мы интересны с этой точки зрения не только для Канады, а для всего мира и для стран Азии, для стран Евросоюза и так далее. Несмотря на географическую отдаленность, я имею в виду Канады, все равно у нас есть возможность ими торговать. Но вот зона свободной, соглашение о зоне свободной торговли предусматривает снятие квот постепенно. Вот это единственный недостаток. То есть, если мы хотим экспортировать, например, там, свинину, то мы ее можем экспортировать через определенное время. Поэтому это постепенное снятие квот соответствующих, оно нам, возможно, со временем будет очень полезно. Но нам никто не запрещает сейчас экспортировать свинину туда по без соответствующих, вот по соответствующим тарифам таможен. Поэтому, в принципе, потенциал есть. Тут сложность не в квотах, а сложность не в зоне свободной торговли, а в том, чтобы заинтересовать там бизнесменов с нами торговать. Поэтому тут надо проявить серьезную политическую волю и немало усилий для того, чтобы там иметь, ну, как модно сейчас говорить, хорошее лобби. И оно не должно ограничиваться только украинской диаспорой. Она и так доказала уже свою активность там. Нужно проявлять активность и среди канадцев, и среди других каких-то социальных, экономических групп. В общем, мы должны быть достаточно активны и представлять себя там, чтобы канадцы нами заинтересовались.
Над останніми роками Україна вже багато зробила для поліпшення інвестиційного клімату в сенсі дерегуляції економіки, підвищення прозорості майнового стану і таке подібне. Це зауважує директор з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Вероніка Мовчан.
Я думаю, що в принципі, Україна дуже цікавий все ж таки партнер для інвесторів, особливо тих, хто в принципі більш схильний до ризику. Тому що країна має, ну, про це багато говорять, але це правда, вона має потенціал. Вона має дуже гарні зв'язки з Європейським Союзом, вона має угоду про асоціацію. І Україна давно, ну, вже кілька років мало було інвестицій. Тобто зараз гарний шанс зайти сюди на початку інвестиційного циклу інвестиційного буму. Тому, в принципі, я думаю, що бізнес Канади, принаймні його частина, мав бути зацікавлена.
Водночас Вероніка Мовчан казала і на певні ризики, через які інвестори можуть зволікати з рішенням фінансувати в Україні бізнес-проекти.
Залишається величезна проблема в інвестиційному кліматі України – це судова система і, відповідно, забезпечення прав власності. Не можна сказати, що воно в Україні, ну, не існує, але, в принципі, там є ризики. На цьому наголошують всі інвестори, і це, в принципі, проблема, яку треба вирішувати. Вона дуже сильно псує інвестиційний клімат країні. Друга тема, про яку всі говорять, це корупція, але з моєї точки зору вона, в принципі, підпорядкована реформі судової системи. Тому що в нас зараз працюють антикорупційні інституції, є відповідне законодавство, ключове – це суди.
Ну от, пане Базаров, на вашу думку, наскільки ключовими є теми боротьби з корупцією, реформування судової системи в Україні для того, щоб цей інвестиційний потенціал так і не залишився потенціалом, а переріс в реальні проекти?
Будучи адвокатом, я не можу сказати, що проблема тільки в судах, оскільки суд – це остання інстанція. І потрібно все зробити, щоб справа ніколи не доходило до суду. Любой юрист скажет, следовательно, инвестор потенциальный, в том числе канадский, никогда не должен доходить до конечной инстанции, до судебной, поскольку это уже проблема, это судебное разбирательство, это нанятие адвокатов, это расходы. Поэтому смысл законодательства инвестиционного и то, что обеспечивает гарантии иностранного инвестирования, заключается в том, чтобы были соответствующие условия, при которых комфортно можно было работать. Вот с этим у нас серьезные проблемы. И это касается не только вопросов коррупции, а в целом отсутствия нормального законодательства, которое бы гарантировало соответствующую работу. И чиновники сами, многие не заинтересованы. Многие чиновники пытаются на иностранцах зарабатывать деньги, создавая им искусственные проблемы. Вот к этому мы пока еще не готовы. Я, безусловно, согласен с тем, что у нас колоссальный потенциал во многих сферах, это однозначно. Но этот потенциал нужно правильно использовать. И когда иностранный инвестор хочет вкладывать деньги в Украину, он смотрит на то, что говорят международные институции, МВФ, или какие-то другие авторитетные организации о ситуации в Украине. А у нас пока не очень хорошая картинка, в том числе по вопросу борьбы с коррупцией.
Ну, цікава така ситуація складається про поліпшення інвестиційного клімату, про кроки, які для цього треба зробити. Говорять вже давно, також в цьому контексті якраз завжди наголошують на тому, що корупційна складова, незахищеність прав власності в Україні стоїть на заваді інвестиціям, зокрема, і економічному співробітництву з зарубіжними країнами. Говорять багато, а рішення якісь приймаються, зрушення якісь відбуваються на цьому шляху?
Реформирование идет. Сказать, что реформирование не происходит, это не совсем правильно, некорректно. Безусловно, оно идет. Мы видим сознание, как правильно сказала моя коллега, антикоррупционных органов. Но самая главная проблема, которая связана с коррупцией и которая отталкивает многих иностранцев, в том числе, я думаю, и канадцев, это то, что у нас на высшем должностном уровне, высших эшелонах власти, по сути, эта коррупция процветает. Если бы мы говорили о коррупции только на низших слоях, где-то кто-то взятку взял там в суде, либо кто-то мешает получить какой-то инвестиционный проект в участии в тендерах, вот это да. Но когда на высшем государственном уровне существует коррупция, тогда никто и не смотрит уже на низшие ланги. Поэтому нам нужно перебороть коррупцию именно на верхушке, а никак не в местных. Якщо верхушки поборять корупцію, на місцевих рівнях вона сама по собі просто уйде.
Ну, незважаючи все-таки на ці перепони, вже є канадська компанія, яка почала вкладати кошти в будівництво сонячної електростанції на Дніпропетровщині в рамках дії угоди про вільну торгівлю між Україною і Канадою. Про це повідомляв Укрінформ. І от на думку Вероніки Мовчан, директора з наукової роботи Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, оцінювати ефективність угоди про вільну торгівлю ще зарано, вона почала діяти тільки в серпні, повинно минути кілька років, щоб зібрати достатню кількість статистичних даних, але вже зараз можна говорити про певне пожвавлення економічних відносин між двома країнами.
Навіть в першій половині року торгівля з Канадою, експорт в Канаду стрімко зростають. І я думаю, що це частково те, що Міністерство економіки, міністр, торгівельний представник України дуже активно промотували співробітництво з Канадою і, можливо, трішки більше бізнесів звернули увагу, тому що були поїздки, от зараз там президент. Тобто, коли зусилля держави спрямовані на якусь країну, бізнес має певну тенденцію теж подивитися, а які там можливості.
Ну, от на хвилі низки повідомлень про українсько-канадські відносини і політичні, і економічні. В Україні виникли також сподівання на лібералізацію візового режиму між Україною і Канадою. Наскільки виправдані ці сподівання і наскільки Україна зацікавлена в лібералізації візового режиму з Канадою?
Ну, безусловно, це було б дуже приємним і таким класним, якщо ви виражаєте, вже простим язиком, моментом, якщо б лібералізація зайшла візового режиму для граждан України. Але я хочу напомнити, що, по-моєму, год назад вже вопрос відставився, і тоді на підтримку серед політиків Канади ця ідея не знайшла. Можливо, позже, коли будуть виконані відповідні умови, кстати, об этом канадські чиновники напомнили, що є ряд умов, які потрібно виконати для того, щоб получить соответствующий безвизовый режим с Канадой. В том числе это относится как раз и реформирование системы правоохранительной борьбы и так далее. Поэтому в будущем я не исключаю, что Украина может получить соответствующий режим с Канадой. А вот что касается инвестиций, здесь есть один важный момент. Это хорошо, что есть соответствующие проекты межгосударственные, вот как о котором вы сказали, когда есть поддержка государства, но надеяться на государство само не стоит, поскольку ключевой аспект в инвестициях всегда, это активность частных лиц. Вот как у нас в Китае, у нас между государством нет серьезных проектов пока еще. А частные инвесторы, частные обычные субъекты бизнеса в Украине заинтересованы в китайском товаре. Здесь такая ситуация должна быть, чтобы частный бизнес каким-то образом заинтересовал, был активен, ездил больше в Канаду для того, чтобы заинтересовать канадцев частных, обычных, не государственных чиновников Канады, а именно вот канадцев-бизнесменов сюда вкладывают. Вот тогда будет, как-то говорить, пожвалывание соответствующей сферы.
Що ж, дякую вам. На зв'язку з нами були експерт з міжнародних відносин Андрій Бузаров, а також генеральний консул України в Торонто Андрій Веселовський. Ми говорили про українсько-канадські відносини, перспективи їхнього розвитку. У студії працював Юрій Матвійчук. Це «Ранкова свобода».